Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Dejan Petrović, srpski trubač. 98. prvi sabor u Guči na kojem ti učestvuješ. Da li možeš da mi napraviš razliku između onog nekada i ovoga sada?
Pa znaš kako, teško je tu sad komentarisati, treba nam jedna cijela emisija da bi ja ti izneo svoje mišljenje, da me ne bi neko pogrešno razumeo. Jeli, uvek kad su me pitali oko Guče, neki ljudi koji su iz Guče i ljudi koji vole taj sabor, mislim, ja volim taj sabor je jedna ogromna stepenica mog uspeha ka vrhu, je ta Guča. Znači, nije moj uspeh Guča samo, znači, nisam ja samo u Guči svirao i sticao svoju slavu Guči. Masu razno raznih nekih događaja, koncerata, znači, ali Guča je jedna velika stepenica mog uspeha. I onak uvijek kad me pitaju, ja kratko pokušam u kratkim crtama da odgovorim, i onak ljudi to pogrešno shvataju da ja pljujem po Guči. Daleko od toga da ja pljujem po Guči, ja se ne bi pojavljivao tamo da pljujem po Guči. Guča je, po mom mišljenju, kolevka svakog trubača, koga je zaljuljala i izljuljala. Neko je se dočepo na nogama, neko je se iz ljuljaške te kolevke, te sapleo i pao. Nije jednostavno snašao se dalje da se bori i da stvara. Jer nije samo poenta pobediti u Guči, dobiti majstorsko pismo ili prvu zlatnu trubu ili najbolji orkestar. Poenta je to, znači, ne možeš ti raditi od Guče do Guče, samo vežbati te dve stvari za tu pozornicu i dobiješ nagradu i to je to. A kad treba da osviraš vamo 45 minuta ili 2 sata, repertoar je katastrofa. Znači, moraš, kako dobijaš koju nagradu, svaka nagrada, koliko je ponos, toliko ti je i obaveza. Znači, ti moraš sve bolje, bolje sa svojim orkestrom i ti pojedinačno moraš bolje da zvučiš. Guča je nekad bila jedno, sada je drugo. Nekad je narod bio jedno, sada je narod potpuno drugo. Druge su generacije došle, druga se vrsta muzike sluša, drugo je sasvim nešto. Uh-huh. Guča je nekad bila jedno, sad je drugo, nekad se slušala i svirala jedna vrsta muzike, sad se sluša i svira druga vrsta muzike. Jednostavno, vreme se promenilo, promenilo se kod nas, promenio se narod kod nas, promenio se u celom svetu. Ako me pitaš za koju Guču glasam, da li ovu sada ili onu pre, uvek ću ti reći da glasam za onu pre, jel? To je Guča koja je imala dušu, koja je bila, mislim, ljudi koji, kad kažem ovo Guča je imala dušu, to će najbolje razumjeti ljudi koji budu gledali ovo, ljudi koji su bili u tom periodu u Guči. Tad se Guča nije organizovala da bi se zaradilo što više. Organizovala se i da se zaradi, ali se organizovala iz ljubavi. To je ono sve što ti pričam kroz celu emisiju, da svaki posao koji radiš, ako ne radiš ljubavi, džaba. Ako gledamo prvenstveno financije, tu smo ga ugasili. Ja sam od prošle godine, ljudi iz odbora Dragačevskog sabora trubača u Guči i ljudi koji su preuzeli Guču da organizuju, jedna firma iz Beograda su me pozvali da budem muzički urednik sabora i to sam prihvatio i neke stvari smo uspjeli prošle godine na brzaka, na mjesec dana pred sabora da promenimo. Ja sam prihvatio da, koliko ja znam i umem, ali naravno uz pomoć i mojih kolega, već sam posle u toku te Guče sedao i s Bobanom Markovićem da se dogovorim da mi i on pritekne u pomoć, da mi pomogne oko toga, da to probamo da vratimo na neke stare staze. Čak šta više i Gorana Bregovića sam, kad smo se vidjeli kad radi ove godine, prošle godine koncert u Guči, zamolio da nam i on na neki način pripomogne da to zadržimo, da napravimo.
Znači da je to moguće?
Moguće, kako nije moguće. Kad bi se tu napravila skupina jedna ljudi koji su nešto prošli u životu i znaju šta treba, u kom smjeru to da ide. Naravno, i kad bi se država uključila po pitanju tih stvari, a ne da se petljaju neki ljudi koji samo gledaju kako da zgrabe što više od jedne godine Guče. Ljudi iz iz same organizacije, iz opštine Lučani, iz Doma kulture Guči, oni žele dobro tom saboru i oni traže pomoć od nas, od ljudi, neki koji hoće dobro tom saboru i da im pomognemo. Po svemu sudeći, ja sam, to je sad nešto, neko moje trenutno razmišljanje, vidjet ćemo do sljedećeg sabora šta će biti, kako će biti, ali po svemu sudeći ja ću se povući, dat ću ostavku na mjesto muzičkog urednika iz prostog razloga, zato što taj čovjek koji je preuzeo, njegova agencija koja je preuzela da radi Guču, neke dogovore koje sam ja imao, uslove moje da bi krenuo time da se bavim, to ništa nije ispunjeno, tako da ja da lažem narod i da lažem svoje kolege gdje sam izašao tamo na sastanku Guči, gdje sam im obećao ako budem ostao na ovom mjestu gdje sam sada, da će to i to morati da se desi, a to je da više moje kolege neće se takmičiti za trubu od 500 eura, nego da zlatna truba mora imati jedan novčan iznos, jedan ček koji će se dobiti. Prva truba, drugi ček. Najbolji orkestar mora, ne može najbolji orkestar. Znači, najbolji orkestar to je ceo sastav da je pobedio na toj Guči. Ne može da dobije jedan bubanj goč od 200 eura. Ta simbolika je prošla. Drugo vrijeme je došlo. Znači, pod broj jedan moraju ti ljudi, moraju da ljudi iz organizacije shvate da su na prvom mjestu truba i trubači. Da ako se ne da maksimalna posvećenost, naravno s druge strane i mi kao svirači ne treba da budemo bezobrazni to da koristimo. Znači, treba da imamo uzajemno poštovanje. Mi prema organizatorima koji to organizuje, ali oni prema nama. Znači, smijem slobodno kažem da je sramota do, ne znam, pre par godina su bre orkestri spavali u školi na vojnim krevetima. U jednoj učionici spavalo po dva orkestra. Umivali se, znači, dođe 20 orkestara, to je 200 ljudi koji se umivaju na jednoj česmi napolje. Znači, to je stvarno sramota za takav festival. Ali Bogu hvala, napravljen je dom za trubače da ljudi spavaju. Tako da, ljudi koji imaju srca, imaju sluha da to pomognu da se vrati. Ne može se nikad vratiti na ono staro, jer je sasvim drugo vrijeme. Ali da se održi u nekom najboljem svjetlu, jer iz godine u godinu sve manje i manje ljudi na tom saboru. Da bi se povratio narod, da bi se povratili ljudi, znači moraju da dođu ljudi koji dobro žele tom saboru. I naravno uz ljude iz lokalne samouprave, ljude iz Guče koji to vole i koji žive za taj sabor, zajedničkim snagama da pomognemo da se to vrati. Znači, evo, moram ti da ponovim to, znači, jer će ovu emisiju gledati neki ljudi koji znaju šta sam pričao prošle godine u Guči, ako se ne budu ispunili, prvi uslov je bio da se već u septembru sastanemo i da dogovarimo u septembru za ovu godinu, za Guči, šta i kako, program, to sve. Mene niko nije pozvao, evo, sada je već februar, mene niko nije pozvao da pričamo na tu temu. Znači, po svemu sudeći 99%, ja ću podneti ostavku na to mjesto, jer ja sebe i svoju reč da gazim neću, svoj obraz da prljam neću, ono što sam obećao nije ispunjeno, ja se iz tih stvari povlačim.
Razgovaram sa prvom trubom, zlatnom, tri puta, tako? Koliko puta si?
Zlatna truba, tako, pravo si, tri puta, prva truba jednom, najbolji orkestar tri puta.
I 2010. više ne učestvuješ u takmičenjima, jer krećete nekim drugim putem. Ali da se vratimo na ovo što me jako zanima, i to je posebno za mlade vrlo važno, u tebi je ostalo utkano ono kako se nekada živelo na selu. Gde sedi pradeda, gde deda, gde tata. Taj život u zajednici koji se izgubio u današnje vreme. Šta je on tebi donao?
Mislim da mi je donao, ali znaš kako, donao je i većini ljudi, ali neki ljudi su to zaboravili. Moje neko mišljenje je, ako zaboraviš odakle si potekao, zaboravio si sve. Bukvalno si, ako okreneš leđa onome što te odgajalo, pljunuo si na sve svoje pretke, na sve one ljude koji su te podizali. Ja sam odrastao u sedmočlanoj porodici gdje su živjeli brat, znači ja, brat, majka, otac, baba, deda, pradeda i prababa. I svi smo za jednim stolom ručali, doručkovali, ručali, večerali, znači znalo se, tačno se znalo koje čije zaduženje u toj porodici, u toj kući. Ja to danas za nju negujem i poštujem prvenstveno porodicu kao pojam. porodicu kao, kao nešto što je treba svakom pametnom i pismenom čovjeku, pismenom u glavi. Ne mora da je pročitao ne znam koliko knjiga, ali pismenom u glavi da bude na prvom mjestu. Mislim da generalno porodicu kao porodicu ne da gubimo, nego da smo već izgubili. Vratit ću se naravno pre što, nego što sam ovaj, nego što smo krenuli u snimanje, smo pomenuli jednu seriju azbuka našeg ovaj, života, gdje ljudi možda gledaju seriju, kao simpatično, super, ali kad ja malo i sve što gledam, gledam dublje, opširnije. Mislim da je tu jako prikazano šta ljudi kad dođu do novca i nekog uspjeha, kako kreću da se rastura taj pojam porodice. I to je bukvalno u toj seriji prikazano isto. Meni kad kažu, ja sam pominjao par puta u nekim intervjuima, na primjer film Kum, mi je značio mnogo u svom poslovanju i u svom odnosu prema i kolegama i porodici, ali ljudi odmah misle kad gledaju film Kum da to treba da gledaju samo ljudi koji su opredelili se bave kriminalom. Ja sam gledao više puta i svaki put kad ga gledam učim nešto iz toga. I u tom filmu ima jako ovaj, dobrih stvari i o porodici i o poslovanju da se nauče, a da ne budeš kriminalac. Tako da, ovaj, vratit ću se na ono što sam pitala, mislim da generalno to što sam odrastao u takvoj porodici, sa čime se ponosim, masu ljudi je sramota da kaže da je potekla iz sela. Ja sam potekao iz sela, završio sam osnovnu školu na selu, išao sam sa 14 km, 8 razreda, svaki dan peške u školu. Ponos se tim, čuo sam i ovce, čuo sam i krave, bavio sam se svim mogućim poslovima koje se bave ljudi na selu. I nijednog momenta, ne sada, nego bilo kom intervju, me nije bilo sramota, čak šta više se ponosim tim što sam tako odrastao. Eto.
A sada sve više mladih, evo bio je u ovoj emisiji gost monah iz Rusije koji mi je pričao o tome koliko mladi u Rusiji žele da se vrate na selo, da žive na selu, posebno sada kada smo u ovakvoj teškoj situaciji zdravstvenoj, mnogi zaista žele da se vrate, a ti imaš to u sebi i ti, selo je sastavni deo tvog života.
Pa znaš kako, Marina, ja sam gledao u toj celoj priči kad je bio prvi mah te korone, kad je bilo tada malo i po mom nekom mišljenju da je psihički da su medije delovali na nas, da su nas malo više prepali nego što je trebalo. Svi su tada potrčali da iskrče kupinu ovaj, oko dedine i očove kuće, ali ovaj, mislim da mi ljudi generalno u zadnje vrijeme, pričam i o nama, o Srbima, da imamo pamćenje kao ribice u akvarijumu, ono, svaki put, kakav dvorac. Tako da, čim je malo popustilo, istog momenta smo se vratili ovaj, nekom životu koji smo živjeli pre korone, svi su pričali, ovo će se promijeniti. Čak šta više, mislim da je ovo promijenilo narod na gore, ova korona. Da je mnogo više sad i neke, da li je zbog te neke nemaštine, ali ja i ne vidim ovaj, sad toliko tu neku nemaštinu kod ljudi. Vidim da malte ne svaka kuća ima po 2-3 auta. Obavezno je zimovanje, obavezno je letovanje. Ja sa svojom porodicom, ja sam prvi put otišao sa možda 7-8 godina, na mora su me odveli moji roditelji. I to se nije išlo svake godine. Pritom moj otac je imao, svirao je svaki vikend, imao je novca. Supruga moja i ja smo prvi put otišli, eto 2007. smo se venčali, prvi put smo otišli na more možda 2011. godine. Znači nama, nismo mi u početku, supruga, kad smo se uzeli, ja sam svirao svirke gdje sam za vikend zarađivao od 50 do 150, kad se zaradi za vikend 200 eura, donese u kuću, to je bilo vrhunski.
Znači, ti si imao sreću u stvari da sretneš pravu osobu u pravo vrijeme i to kao i generacije pre tebe u 21. godini se ženiš, to je zaista...
Ali sigurno, moje mišljenje je da je za svakog uspješnog čovjeka, opet ponavljam, u bilo kom poslu, mora da stoji prvenstveno jaka žena koja mu pomaže u tome, jaka porodica. Stup moje kuće je moja supruga, jer ja jednostavno nisam tu, non stop sam na putu. Ona je zadužena za vaspitanje Jovane, ona je ta koja, ja kad sam na putu, treba babi djedi nešto do sela da se odnese, da se odnesu lekovi, ona je ta, tako da...
Ali kako se, ovaj, evo, ja znam za sebe, ali kaži nam ti si mlad, ovaj, kako 85. godište, kako se čuva brak?
Poštovanjem. Ne mogu da stavim prvo, drugo, treće, četvrto, ne znam, peto mjesto. To sve zajedno mora da bude na prvom mjestu. I poštovanje, tolerancija, ljubav, to su tri stvari koje moraju da se negde sastave u jednu stvar i da budu na prvom mjestu. Ako nemate poštovanja i tolerancije i ljubavi prema partneru, tu nema braka.
Često
i iskrenosti,
kažu,
naravno, iskrenost je isto jako bitna.
Mladi često kažu kada se rastavljaju, ti si svedok sigurno toga, koliko tvojih nekih vršnjaka kreće nekim drugim putem, kažu emotivno smo se udaljili. Kako se to emotivno udaljava?
Pa iskreno ti kažem, ne znam, ja se nisam udaljavao emotivno, jesam od prijatelja nekih, ali od supruge moje nisam, Bogu hvala, ali moje neko mišljenje kad čujem danas, to se toliko, mislim, ne znam, kad kažu predbračni ugovor, ja razumijem predugovor, ugovor za kupovinu stana, auta i tako, nekih stvari koje sad s nekim ti treba potpišeš predbračni ugovor. Ja kad bi morao, sad kad bi, da nisam oženjen, kad bi trebao s nekim predbračni ugovor, ne bi se 100% ženio. Meni je to kao da predmet neki kupuješ, uzimaš za sebe, pa sad ako ti taj auto lupao ne bude odgovarao, ja ću vratiti taj auto. Mislim da tu generalno ljubavi nema. Što bi rekli stari narod, kriza na vrata, ljubav na prozor. Ima dosta toga da ljudi jednostavno i kad finansijski popuste, kad krene neka kriza, tu ljubav prestaje, a znači očigledno da tu ljubavi nije ni bilo.
Jesi ti kad pitao tog pradedu Tanasija, dedu Danila?
Nažalost, pradedu Tanasija nisam upoznao. Pradedu Vlastimira, koji je otac moje babe Miline, njega sam upoznao i pravabu Milicu.
Jesi ih pitao kako je to bilo u njihovo vreme?
Pa znaš šta, mali sam bio, mlad, i nekako tad kao mlad, mlado mi je, uvek je pradeda je voleo da priča i uvek pričao o nekim svojim doživljajima iz života. Nije me držalo ni vreme ni mjesto da ga slušam, zato što sam bio mlad i a sad bi suvim zlatom platio da mogu samo da ga odvojim na sat vremena da bude pored mene i te priče. Nažalost, sad nije bilo ni tih telefona ko što ima sada da se to snimi i toliko mi je žao što sam negdje prošao pored tih njegovih priča i njegovih razgovora, ali za onim što je prošlo ne vredi plakati.
Mene je baš dirnulo kada sam te pitala da dođeš da malo popričamo, ti si rekao ne znam da li mogu sutra, moram da obiđem dedu Danila. I to da danas mladi ljudi obilaze dede i babe, da brinu o njima, da oni zaista predstavljaju pravi sastav njihovog života.
Pa i oni su brinuli o nama kad smo mi bili deca. Tako da to mora, to uvek ide u krug, moraš vratiti tu brigu i ljubav koju si imao kao dete kad su te podizali otac i majka i baba i deda i generalno ta najbliža familija koja je bila tu uz tebe kada si odrastao, ti to moraš tu ljubav i tu negu i brigu vratiti kada je to njima najpotrebnije.
Jel ti nešto kaže deda Danilo, s obzirom da je i on trubač, posle koncerta, jel odlazi na tvoje koncerte?
Deda je bio na koncertu 2019. godine koji su mi održali u Sava centru. I to je prvi koncert, bio je on, gledao preko televizije i to, bio je prvi put na tom koncertu u Sava centru, baba nije mogla da dođe na koncert iz emotivnih razloga, zato što je to već bilo posvećeno mom pokojnom ocu i veče narodne muzike. Deda je onako junački izdržao, ja sam ga pozdravio naravno na koncertu pred celom publikom, dobio je veliki aplauz i bilo mu je puno onako srce i ja iz priča komšija iz sela, gdje se on hvalio, kažeš, dokle je moj unuk stigao, pa ne znam, bili mu gosti Snežana Đuršić, Radiša Orošević, već sad pokojna Merima Njegomir, Čeda Marković, kaže, igrača, pošto je bilo nacionalni ansambl Kolo, to je izašao igrača u narodnim nošnjama, onako, puno mu je srce i duša bilo, lepih uspomena sa tog koncerta.
koji koncert je bio najveće uzbuđenje? Pošto je bila arena, jel? Pa bio i taj Exit. Šta je najjače osjećanje izazvalo u tebi?
Teško je odvojiti, misliš što bi pevačica naša rekla, ja pesme ne mogu da odvajam, to isto kao da odvajam decu. Ali stvarno svaki koncert i onaj gde je dešavalo se da bude i 100 ljudi, dešavalo se da bude i 100.000 ljudi, ko što je bilo na Beer Festu i na Exitu, svaki koncert nosi neka priča za sebe, neka emocija za sebe i svaki koncert nosi neki doživljaj i neku uspomenu. Tako da teško je odvojiti, ali negdje, ako moram sad za ovu emisiju da odvojim, to su uglavnom koncerti koje sam solistički u Beogradu. Prvi koncert 2012. godine, gde sam ja bio onog skeptik da mi možemo da napunimo Sava centar, ali tadašnji menadžer naš, Zoran Cušević, koji je rekao, koji je bio s nama na Beer Festu, rekao, Beer Fest je bio u avgustu, mi smo koncert već radili novembar. On kaže, druže, ako ovako reaguje publika u Beogradu na tebe, ti moraš da napuniš Sava centar. I to se stvarno desilo, napunili su Sava centar i negdje mogu ti reći da je poprilična trema bila na samom izlasku, ali kad sam već izašao i dobio prvi aplauz, ta trema je nestala.
A u svetu? Kako reaguje ta publika koja nije navikla na te zvuke?
Nekako, naša publika je uvek kao žiri, uvek ona prvo, žele oni tih prvi 3-4 pesme da te oni ocenjuju, da oni čuje, da čuju, pa onda krenu reakcije dok ti malo ne stupiš u kontakt s našim ljudima ovde u regionu, dok im ne kažeš neku rečenicu, neku lepu priču, dok u inostranstvu reaguju na keca, na prve taktove kad krene, to je nešto nevjerojatno. Desilo mi se jednom u Poljskoj smo radili jedan festival, kad sam svirao neki solo, jednako, ta je pesma brza, ali kad krene solo se prepolovi ritam i još povuče nazad ceo orkestar i baš se uspori. Ja sam onako u tom nekom ludilu te moje svirke i toj emociji, kad sam svirao, nešto sam, desilo mi se prvi put da sam kleknuo dok sam svirao, ali sam, pošto ja volim kad sviram emotivno, inako kad izbacim tu neku emociju kroz taj solo, da žmurim dok sviram. Ja uopšte nisam obratio pažnju, tek pri kraju sola kad sam otvorio oči sam video da je kompletno cela publika, to je jedna poljana gdje je možda bilo, ne znam, 30.000, 40.000 ljudi, da su svi oni klekli zajedno sa mnom. I to je onako neki osjećaj, kad osjetiš ti da si napravio tu nit između te publike, između njihovih srca i tvog srca.
A ja sam bila prisutna na onom brodu Sirona, tako beše se tako zvao, sa našim dragim Emirom Kusturicom i Maradonom, kada si Maradonu doveo do ekstaze. On je počeo da peva sve pesme i da lumpuje i da se veseli. Zaista ste uspeli da probudite u njemu duboku emociju.
Pa ja, koliko se sećam, tada svirali smo nekih 45 minuta, sat vremena, ne znam, ja ne sećam se tačno, ali bila si prisutna i svedok si mi da nije prestao da igra uz naš ritam. Bilo je tu naravno i tih nekih naših sporijih pesama, ili jednostavno smo želeli, ko što se trudim i uglavnom ljudima kad negde u stranoj publici, ok, našoj publici ne treba sad tu nešto prezentovati mnogo i ne znam, stani bar vodo i poranio Milorad i to, tako neke kompozicije, jer to naš narod zna, ali stranoj publici uvek volim da provučem jedan kolaž tih naših narodnih tradicionalnih pesama. Kao što smo i to veče njemu, gdje je uživao i u melodijama, kada je sedeo i pušio tompus i pio viski, uživao i u tim melodijama i pažljivo je slušao. Ko što ja imam jedan taj snimak gdje sviramo Stani bar vodo, gdje on nije okrenuo glavu, nego je sluša, ja mu sviram na uvo i taj se snimak baš podelio nakon vesti da kada sam čuo da je nažalost preminuo, gdje su ljudi stvarno reagovali nevjerovatno. I masa ljudi nije ni znala da sam usvirao, tako da moja je velika čast i moje zadovoljstvo da sam imao priliku da ga upoznam i da sviram tom čovjeku.
Od tih velikih zvezda, ne samo Maradona, nego i Johnny Depp i Monica Bellucci, sećaš li ste toga? Kako su odreagovali na muziku?
Pa sećam se, kao što sam ti rekao i za Maradonu, velika čast, zadovoljstvo je moje takve ljude upoznati, takvim ljudima prezentovati onaj zanat kojim se ja bavim. Svi su super odreagovali, svi su pozitivni komentari i oduševljenje na našu muziku. Čak što više, sećam se kad je bila Monica Bellucci na Mećavniku, smo posle sedeli za večerom I ja kad sam očekivao sad Monika Beluče da će tu pompa, da će ona tu nešto, vodeći se ponašanjem neki naših zvezda ovdje iz zemlje, ja sam tek posle možda 20 minuta skonto da sedim ja, sedi Emir, da ona sedi do njega, da toliko je žena neprimetna, toliko se ponaša normalno, toliko je na zemlji. I to je ona stvar što masa ljudi priča i ponavlja, i stvar koja se ja držim je da su svi veliki i uspješni ljudi su najnormalniji ljudi. To je ono kad, na primjer, neki dan sam u mojoj čarši u Užicu, pošto volim zimi da nosim vunene čarape, me momak pitao kako te nije sramota ti kao Dejan Petrović ideš u gradu vunenim čarapama. Za mene je sramota ukrasti i slagati neke krupne stvari. Mislim, krasti i sitne i male stvari, ali slagati neke krupne stvari. Nekad laž može u nekim dobrim stvarima da se podnese za neke dobre stvari, ali to nositi vunene čarape ili ja ponekad volim u proleće ili u jesen nosim onaj pleteni prsluk. To su stvari koje, da mi je sramota to da nosim, onda bi se zapitao ko sam i šta sam i u šta sam se to pretvorio. Primjer, kada je gospodin Forbes, koji ima svjetski časopis svoj, dolazi kad smo mu svirali, čovjek je nosio na sebi košulju, mislim da košta svega $5, pantalone koje koštaju $10, cipele koje koštaju $30, a čovjek može da kupi šta god hoćeš, bilo koji butik, bilo koje najpoznatije robne marke. Svirali smo isto jednom, jedna firma iz Amerike, čovjek koji je vlasnik pola jednog grada u Americi, je došao u majici, daj Bože da je skupljao dolar jedan, i to na nekoj akciji da je kupljena. Čovjek se najnormalnije ponaša. Nije stvar, niti ja ljude gledam, nikad u životu nisam gledao ljude po poziciji, ko su, šta su, niti šta nose na sebi, gledao sam ljude kakvi su ljudi, da li su dobri ljudi ili loši ljudi. I to me isto vodilo, na primjer, u mom poslu. Nikad nisam sarađivao, znači nisam osvirao jednog tona za nečiju pesmu ako sam smatrao da taj čovjek nije dobar čovjek. Znači gledao sam prvenstveno ljude kakvi su ljudi, pa sam onako ulazio u poslovnu saradnju sa njim.
A kad si birao vokale, prvo ženski pa muški, kako to radiš, kako biraš?
Pa koji su pevali sa mnom.
Koji pevaju sa tobom.
Ti momci koji su pevali do sada, do Aca, koji je zadnjih par godina, od 2016. godine, dečko koji peva stalno sa nama, svi ti ljudi koji su pevali do tada i devojke, da se sve vrati, isto bi sa njima sarađivao. To su divni ljudi, divne devojke, divni umetnici svog posla, i nisakim se nijednog momenta nisakaju što se radi.
Ali se sve u tvom životu nekako naglo promenilo, krenulo da ide na bolje, na najbolje, to je posle Kustendorfa. Veliki je prepoznao velikoga, imam takav utisak, veliki emir velikog Dejana.
Tako je, mi smo svirali smo do 2007. sve moguće faze otvaranja Mečegore, etno sela Mečavnik. 2007. godine, pošto sam ja jurio, negdje tragao za nekim stilom koji će biti samo moj i prepoznatljiv. Kada čujete nešto da znate da je to Dejan Petrović. Lutali smo mi, tragali i pre svega toga, kada sam negdje čuo prvi put, kad sam spojio trube i taj distorziju električne gitare, kad sam čuo to i onda sam shvatio da to nikad niko nije radio, nije to spajao, da je to nešto što će da nosi. I što će spojiti našu staru tradicionalnu muziku sa nekim novim zvukom, jer jednostavno mi ako ne približavamo mlađim naraštajima našu muziku kroz nešto što je njima približno, naša muzika će kroz par decenija, dok bude ljudi koji je vole da je slušaju privatno i poštuju, nestati.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Moj gost je bio Dejan Petrović, srpski trubač. Prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.